Кеппият Азатлы Радио. Эфириңіз қайырлы олсын, орматты дүңлейділер. Бүгін 2017 елің 12-ші юын, Кептенің дүгшені өгіне. Кептенің жәнгі дүния түркмөлер кептешкілерімізді язғыда дүңлемеге шағырыяр. Олар бүнің сағыдың тәзіріктерінің лән, олар лінхізмен, Йоғшын Анны Құрван таңшы дияр. Украиналар 11-ші юынны ресми тайдан Европа Бүлелешігінің юртларына визасыз сиясет етмек мүмкіншілігіні ее орлылар ва юрдың президенті бұчарани Русия империясы білен соңқы қошлош көкмінні хәсетленірді. Украина райетлары егер де биометрик паспортлары болса, Европа Бүлелешігіні ағда болып тұрыян юртларын Ирландия білен Англиядан башқа әкресіне 180 күн дөуірчініне 90 күн әченлі визасыз барып білерлер. Bu düzgün Evropa Birleşiginin ağdası olmadık, emma Schengen zonasına giren 4 yurda, Norvegia, İslandiya, Liechtenstein ve Şveysariya kemdevişli. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko 10-cı yurda teyze siyahat düzgünü başlanmadan yon, sonku 12 saat sanap geçirenliğine aittu ve inni, onun fikrine göre Ukrayna hem NATO'nun hem de Evropa Birleşiginin ağdası olup bilir. Hiç sırdat, hiç kim bizi toltadıp bilmez deyip olay etti. Эстері ұйды долын мөктөрлерін діңі бейтілің айдымларын діңләнің дестіп болырды Порошенко Киевді құролын даварыда айтты. Түркменстан президент Құрбанғұл Бердімұхамедов 11-ші жылына Қазақстанына Астана Экспо 2017 юрі төлештірілін халқары сергесінің шағырына Түркменстанның сергі мерказын ашты дейіп тадақа хабар берер. Президент Бердімұхамедов өз ашық сөзіне келгенін энергия сатылы шығар астында құрылған сергенің мақсатының дашқы құршауға етірілген зияны азайтмақтан, дүниеде энергияның сарп етілісі бағыттағы жауапқа әсерге шақырыстан ұбараттығын белгіледі.
Главная цель выставки – это призыв к ответственности, формированию знаний, чтобы мы...
Түркменстанның Астанадағы сергі мерказының ашылмауы Түркмен хөкіметінің 1993 жылдан бері ұланған мұғытшылыққа еңілдіктер ұлғымын тоқтатмақ қарарына келген уақытының идеясына қабат келді. Ресми шығат мұнының ираты берілген еңілдіктер сол санына мұғыт қазы хөкіметтің қазанын ингул үстінліктерінің бір хөкіміне уағды дейді. İranın milli hava yolları regional gavu esasında azık yetmezçiliğine uçuran Katar'a 5 tur yükü azık iverenliğine ediyar. İranın hava yollarının sözsüz Şahrokh Naqshbandi bu sorların Katar'a miyu hem de bakçı önümlerini alıp gidenliğine 11. yuna kısım yine bir sorun iverilecektiğine etti. Saudi Arabistan, Bahreyn, Birleşen Arab Emirlikler ve Beylik yurtlar geçen hepte Katar'ın ehli katnaşıklarını kesiyenliklerine aittiler. Olur Katar, İslamcı cengçileri ve öz düşmanları olan İran'ı kollamakta ayıpladılar. Doğru bu ayıplamaları eret ediyor. İran, Katar'ın Arap komşuları öz hava giyinişliğini yapandan sonra Katar sorular için öz hava giyinişliğini açtı. Katar'ın hükümeti yurdun yüzveyiz olan ayıplamalarına karşı durmağını kömökleşmek için Abbasan'ın odalıkı başprokurori John Ashcroft'i hakkına tuttu. Libya'nın merhum diktatör Muammar Kaddafi'nin ikinci oğlu Saif al-Islam Kaddafi 5 yıllık tutsakluktan sonra türmeden osadırdı. Yurdun gün vatarındaki Zintan şehrinin Abu Bakr al-Siddiq batalyonu yerli milisiye topor onun 9. yılına azad edilenliğine aitti. Aklavçısı Halit al-Zayidi öz müştörsünün başka bir şehre gidenliğine ama bu şehrin adını hofsuzluk aladalar sebeple ağdat bilmeyeceğine aitti deyip Reuters haber verdi. Aydınmağına göre ol gün vatarındaki topruk şehrine yerleşen parlament tarafından kabul edilen güneye geçişin çağını azad ediliptir. Bu parlament Demirgazık Afrika yurdunun 3 tane beyazlaş administrasyasının bir bölü olup duruyor. Saif al-Islam Kaddafi 2013 yılında payitahı Tripoli'deki Suud tarafından gayvanı ölümü hüküm edildi. 44 yaşındaki Saif 2011 yılın noyabrında Libya'nın 40 yıldan uğrak dolandırılan Kakas hakimiyetten çetleştirilip öldürülenden son tutuldu. Түркменстанның президенті Құрбанғұл Бердімұхамедов авиабилетлерін интернет арқылы сатылмағы барыдағы теклігі болды деп түркмен медиасы хабар берер. Вице-премьер Байрам Анамеледов Түркменстанның министрлер кабинетінің мәжілісінде ұшақ билеттерін түркмен хуа жолдары ұлығының интернет сайтында сатуға шығармау үшін көрілген шаралар барыда хасабат берді деп түркмен дәулет хабарлар ұлығының мағлұматын айтылар. Әмма мұға барамаздан ерлі сенсілер түркмен хуа жолдары ұлығының авиабилеттері сатсақ интернет сайтынын деректли ишлемеянлыгын берилерлер. Түркменстанны учур отлу ва автобус билетлер кенидем көнү сурла сатылар ва жолугчулар билет алмак үчүн узун новатларга дурмар болярлар. Үстөсүндө бу маселеде коррупциянын хем сакланып калганын айтылат. Сиз хабарларды диңледиңиз.